7. Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Ticudean
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Nemulțumiri în autonomia găgăuză. Susținătorii lui Nicolae Dodoglu vor referendum pentru demiterea bașcanului reales Mihail Formuzal.
Ce șanse au moldovenii să cumpere anul acesta medicamente la fel de bune, dar mai ieftine?
Gala reportajelor Europei Libere. Astăzi povestea unor deținuți tineri pasionați de film.
Eu când aveam 16 ani, am început să fur. M-am îngânuit de moarte părinților și am fost condamnat la 10 ani. Eu vreau să-mi termin studiile și să-mi fac o viață luminoasă lângă surorile mele și lângă fratele.
La începutul emisiunii, știrile Europei Libere.
Primarul orașului Comrat, Nicolae Dudoglu, a declarat citat de Jurnal TV că mâine Curtea de Apel va audia noi martori la unele nereguli semnalate în al doilea tur de scrutin al alegerilor pentru Bașcan, motiv pentru care rezultatul alegerilor din 26 decembrie nu a fost încă validat. Dudoglu a fost învins în turul de balotaj de fostul bașcan Mihai Formuzal și actual bașcan, dar atât primarul Comratului, cât și președinta Adunării Naționale a Găgăuziei susțin că votul a fost fraudat și cer renumărarea voturilor. Dacă totuși victoria lui Formuzal va fi validată, simpatizanții lui Dudoglu vor să organizeze un referendum pentru demiterea bașcanului. Mai multe peste câteva minute. În cadrul întâlnirii cu reprezentanții patronatelor, premierul desemnat Vlad Filat a asigurat că structura noului guvern nu va fi modificată esențial și a promis că procesul de descentralizare a administrației publice se va încheia până în 2012. Numărul șomerilor a scăzut în 2010 față de 2009 și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă se așteaptă la o îmbunătățire modestă, este adevărat, a situației în anul acesta. Potrivit datelor statistice, în 2009 erau 289 de șomeri la 10 locuri vacante de muncă. Anul trecut au fost numai 87 de șomeri la aceleași 10 locuri vacante. Ambasadorul Ungariei la Minsk a avertizat autoritățile belaruse că Uniunea Europeană ar putea din nou refuza să acorde vize unor înalți demnitari dacă persoanele arestate după protestele din decembrie la Minsk nu sunt imediat eliberate. Este vorba de protestele provocate de alegerile prezidențiale câștigate pentru a patra oară consecutiv de Alexandru Lukashenko. Guvernatorul provinciei Punjab din Pakistan, asasinat ieri, a fost înmormântat. Salman Taseer, unul din liderii partidului de guvernământ, era unul din cei mai moderați politicieni pakistanezi. Taseer a fost ucis de propria gardă de corp, care a invocat faptul că guvernatorul se opune unei noi legi a blasfemiei ce prevede pedeapsa cu moartea pentru cel care insultă islamul. Uniunea Europeană a anunțat că nu a răspuns încă invitației înaintate de Iran de a vizita instalațiile sale nucleare, doar ce crede că este treaba Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena. Mai mulți ambasadori ai țărilor care negociază cu Iranul au fost invitați să inspecteze instalațiile nucleare, despre care se crede că pot fi utilizate și în scopuri militare. Procuratura Generală din Ucraina a avertizat-o pe fosta premieră Iulia Timoshenko că riscă să fie trimisă în închisoare dacă va continua să obstrucționeze ancheta. Un reprezentant al procuraturii susține că Timoshenko a folosit mai bine de 5 ore pentru a citi numai câteva pagini din dosarul care i s-a întocmit pentru abuz de putere. Republicanii americani au preluat controlul Camerei Inferioare a Congresului, Camera Reprezentanților, odată cu începerea noii sesiuni. Este de așteptat ca republicanii să încerce încă din prima săptămână să elimine reforma sistemului de sănătate lansată de democrați. În baza noii legi a sănătății, milioane de americani pot avea acum asigurări de boală.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. În autonomia găgăuză, suporterii lui Nicolae Dodoglu nu se împacă cu înfrângerea candidatului lor la recentele alegeri pentru funcția de bașcan. Ei spun că oamenii învingătorului Mihail Formuzal au falsificat alegerile și că nu se vor lăsa păcăliți nici de bașcanul reales, nici de o eventuală decizie judecătorească. Detalii are Liliana Barbăroșie.
Deși Curtea de Apel de la Comrat, cea mai înaltă instanță judiciară din regiune, nu și-a spus deocamdată cuvântul, susținătorii lui Nicolae Dodoglu colectează semnături pentru organizarea unui referendum, prin care se acorde vot de neîncredere bașcanului Mihail Formuzal. Primarul Comratului spune că se va opune astfel unei eventuale decizii judiciare de validare a scrutinului pe care el îl consideră fraudat. Formuzal și-a cumpărat victoria, a declarat Europei Libere Nicolae Dodoglu. Există multiple dovezi că s-a votat multiplu, s-au cumpărat voturi, s-a votat în locul oamenilor care nu au ieșit la urne. Am temei să cred că mi-au fost furate 15-20% din voturi. Alegerile au fost falsificate și nu am de gând să recunosc aceste rezultate. Decizia de organizare a referendumului în autonomia găgăuză o ia Adunarea Populară, a cărei președinte este sora lui Dodoglu, Ana Harlamenko. Ea a făcut astăzi un drum până la Chișinău pentru a convoca o conferință de presă în care să-l acuze pe Formuzal că a profitat de resursele administrative și a intimidat votanții. Guvernatorul reales susține însă că alegerile au fost corecte. Sunt niște fantezii și emoții. Înțeleg frustrările celor doi, dar alegerile au fost legale și democratice și ar fi bine să se împace cu gândul să-și analizeze greșelile și să se pregătească de alegerile următoare. Iar ceea cu ce se ocupă în prezent Ana Harlamenko se numește abuz de putere. Cât privește referendumul, suntem gata să-l înfruntăm. Potrivit legislației, Adunarea Populară din Autonomia Găgăuza are dreptul să dea undă verde unui referendum privind demiterea guvernatorului prin 2/3 din voturile aleșilor locali. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Anul acesta expiră tratatul de bază dintre Moldova și Federația Rusă, iar politicienii de la Chișinău se întreabă dacă documentul ar trebui reînnoit automat sau ar trebui mai întâi redactat în altă formă, mai precis dacă expresia parteneriat strategic își are locul. Ce părere are ministrul de externe Iuri Leanca? A căutat să afle chiar de la sursă corespondenta noastră Valentina Ursu.
Într-adevăr, în tratatul din 2001 se face referință la interesul comun de a construi această relație bazată pe principiul parteneriatului strategic. Definițiile contează, simbolistica contează în diplomație, în relațiile internaționale, dar dincolo de această simbolistică și de această denumire, e mult mai important să ne uităm la problemele într-o manieră punctuală, precisă și concretă pe care le avem pe agenda relațiilor noastre cu Federația Rusă. Și prima remarcă în acest context este adevărat că ne dorim o relație foarte bună bazată pe anumite principii. O relație foarte bună, pornind de la interesul reciproc, avem și noi o comunitate mare de moldoveni muncitori în Federația Rusă. Piața rusească mai reprezintă un segment de atracție pentru producătorii noștri. Rusia este un jucător foarte important pe plan regional și continental și aici nu mă refer doar la problema conflictului transnistrian și rolul potențial pe care poate și trebuie să-l joace în contextul reglementării acestui conflict.
Cum vă doriți să fie relația dintre Chișinău și Moscova în continuare?
Sper foarte mult că atât în relația cu Moscova, dar și în relația cu Chivu, în acest an să reușim să avem un dialog politic mult mai bine structurat. Mă refer la necesitatea unor vizite la nivelul, de exemplu, al primului ministru, fiindcă s-au acumulat mai multe probleme economice, mai multe probleme politice, mai multe probleme comerciale. Deci să avem acest dialog la toate nivelurile. Președinte, prim-ministru, miniștri.
Prioritar în dialogul moldoros ce ar trebui să fie?
Nu știu dacă, de exemplu, modalitatea de înregistrare a concetățenilor noștri în Federația Rusă este una mai puțin importantă. E vorba de peste 200.000 de concetățeni de ai noștri, care sunt datați astăzi, din păcate, discriminatoriu. Au la dispoziție 3 zile în care se permite să se înregistreze, pe când cetățenii ucraineni li se oferă o perioadă mult mai îndelungată. Deci această problemă a fost abordată și premierul și subsemnatul colegii mei, din păcate, nu am găsit o soluție. Pe acest motiv zic că e nevoie de un dialog politic mult mai bine structurat și mult mai intens, astfel încât argumentele noastre să fie auzite, astfel încât tot ce se convine în cadrul acestor întâlniri să fie realizat, fiindcă anul trecut au fost mai multe întâlniri. Să vorbesc, de exemplu, despre întâlnirile pe Mominiște. Cunosc că au fost discuții foarte bune, foarte productive. Nu știu de ce după aia nu se realiza cele convenite. Deci avem acum 4 ani de stabilitate. Vor înțelege și cei de la Moscova că sunt interlocutori permanenți care trebuie să fie angajați. Deci cred că acum există mult mai multe premisele pentru un dialog mai eficient. mai substanțial, care ne va permite să ne axăm pe problemele reale și după ce le rezolvăm să discutăm cele unde nu avem de fapt contradicții. Cu Rusia nu avem frontieră directă. Într-un fel pot fi avantaje și dezavantaje, dar avantajul că nu avem ce împărți, nu avem ce demarca, nu avem subiectul mărul de scot de potențial. Și atunci, dacă rezolvăm anumite probleme, sunt convins că după aia vom avea elemente de preocupări comune pe plan regional. Există aceste amenințări noi la adresa securității, nu doar la adresa Federației Ruse sau a Ucrainei sau, nu știu, altor țări. Suntem și noi parte componentă a regiunii, suntem și noi în calea acestor fluxuri, nu neapărat fluxuri de mărfuri și de valori, ci desigur fluxuri de elemente nocive sau periculoase. Deci sunt destul de îngrijorător că acest an va fi unul mult mai rodnic pentru relația noastră atât cu Kievul, cât și cu Moscova.
Ministrul Iurie Leancă, într-un interviu acordat Valentinei Ursu, varianta integrală o veți putea asculta în emisiunea noastră de sâmbătă 8 ianuarie.
În prima zi a anului au intrat în vigoare noile reguli de formare a prețului medicamentelor, care ar trebui să le facă mai ieftine. În emisiunea noastră matinală, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroș au încercat să afle cât de probabil este ca medicamentele să devină cu adevărat mai accesibile. Invitata lor a fost Constanța Popescu Mereacre, economistă din Chișinău.
În anul 2011 putem fi siguri de faptul că prețurile la medicamente vor scădea în rezultatul intervențiilor și hotărârilor de guvern aprobate în iunie și în decembrie.
Între timp însă se pare că au apărut tensiuni mai multe decât reducere de prețuri. Tensiuni între Ministerul Sănătății și...
Asociația Farmaciștilor.
Ce probleme s-au iscat, de fapt?
În general, părerea mea ca economist liberal este că statul are rolul de a interveni la stabilirea regulilor jocului de pe piață. Statul, atunci când intervine și face modificări pe piață, când modifică regulile de stabilire a prețurilor, are însă o obligație foarte mare să considere, da, în primul rând, interesele consumatorilor, dar și interesele agenților economici. În principiu, obligația este de a face o notificare prealabilă suficient de mare. Deci, în cazul dat, tensiunea a apărut, după părerea mea, din cauza faptului că nu a fost o notificare suficientă. Iarăși, argumentele Ministerului Sănătății este că hotărârea de guvern de bază a fost adoptată în iunie 2010. Însă, este important să considerăm și faptul că la această hotărâre de guvern din iunie au fost făcute modificări pe data de 6 decembrie 2010. Și astfel, eu personal consider notificarea, a setului complet de reguli, din data de 6 decembrie, nu din iunie. Și din acest punct de vedere, dorința inițială de a avea prețuri mici la medicamente începând cu 1 ianuarie era irealistă de la bun început. Acum asta a devenit evident, de asta neoficial se discută despre o extindere pentru 15 ianuarie, 17 ianuarie, dar cred că ar fi bine să fie oferită o extindere chiar până la 1 februarie.
Dumneavoastră vorbiți de parcă ar fi cert că amânările sunt inevitabile. De ce aveți atâta siguranță, mai ales că autoritățile par să nu mai suporte nicio amânare?
Din simplu motiv că, pe de o parte, vedem că Asociația Farmaciștilor ne confirmă faptul că farmaciile nu sunt gata să facă recalculările prețurilor, pe de o parte. Pe de altă parte, și statul nu este gata, pentru că Ministerul Sănătății nu a reușit să completeze toate pozițiile în catalogul național al prețurilor producătorilor.
Dumneavoastră sugerați că graba strică treaba și că Ministerul Sănătății, iată, se face vinovat de completarea prea lentă a acelui catalog care trebuie să stea la baza formării unui nou preț pentru medicamente.
Nu este neapărat vina Ministerului Sănătății, dar durează până când vine informația de la toți importatorii și de la toate depozitele. Din acest motiv, chiar dacă catalogul național de prețuri este completat în proporție de 70%, atâta timp cât statul nu și-a făcut treaba până la capăt, nu este corect să impună o viteză mare de adaptare agenților economici, farmaciilor private.
Constanța Popescu-Mereacre, economistă din Chișinău, invitată a emisiunii matinale a Europei Libere.
Este ora 21 și aproape 15 minute din sumarul părții a doua, anul politic 2011, anticipat de scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
În anul 2010, societatea moldoveană a gustat din aerul libertății, dar nu și-a reglat încă respirația la altitudine. Așa spune publicistul de la Chișinău, Vitali Ciobanu, în comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă.
Republica Moldova a pășit pragul noului an însuflețită de un sentiment tonic. Alianța pentru Integrare Europeană a fost reconstituită. Noul parlament și-a ales președintele, Marian Lupu, care l-a desemnat pe premierul Vlad Filat să formeze guvernul, așa încât putem să desprindem, oarecum relaxați, câteva coordonate ale anului 2010. Pentru a fi mai obiectivi în analiza noastră, vom așeza prestația coaliției liberal-democrate între două repere, utile ca termen de comparație. Ce ar fi fost Moldova dacă PCRM ar fi rămas la guvernare și ce ar fi fost Moldova dacă alianța și-ar fi îndeplinit toate promisiunile asumate. În mod evident, raportate la o posibilă perpetuare a regimului Voronin, realizările noii puteri democratice sunt remarcabile. Țara a scăpat de iminentul faliment economic. Deschiderea Occidentului față de Moldova promite beneficii uriașe, iar scoaterea sârmei ghimpate de la prut, cu procesele aferente, a avut semnificația dislocării ultimei cărămizi din zidul Berlinului. În ce privește distanța dintre promisiunile electorale și reușitele alianței, cele mai multe restanțe s-au înregistrat pe plan intern. E sigur că a existat o rezistență acerbă a sistemului la reformele inițiate de noua putere. Acest lucru s-a văzut mai ales în justiție. Scandalul declanșat în jurul lui Ion Muruianu, președintele demis și apoi restabilit în funcție al CSM, a constituit emblema acestei confruntări, care va continua și în 2011. La fel de elocventă, pentru starea lamentabilă a justiției, este lentoarea cu care se examinează dosarele de corupție la vârf și cele legate de evenimentele din 7 aprilie, blocate în majoritatea lor la Procuratura Generală. În domeniul economic, alianța nu a izbutit să elimine o serie de monopoluri la import și export, unde par a fi implicate puternice interese de partid. Aceste încrengături nelegitime grevează întreaga campanie anticorupție. Marea defecțiune politică a anului 2010 a fost ratarea referendumului din 5 septembrie. Alianța nu i-a convins pe cetățeni să iasă la vot, mai ales din cauza superficialității și încrederii exagerate cu care a tratat acest eveniment, ce ar fi trebuit să pună capăt crizei constituționale. Competiția dintre partide, lipsa de coordonare în coaliție, spectacolul orgoliilor, comunicarea defectuoasă cu populația au minat eficiența actului guvernamental. Inițiative importante au avut de suferit din cauza rivalităților politice. De pildă, fără să-și fi dus până la sfârșit misiunea de condamnare a comunismului, Comisia Prezidențială ad hoc și raportul pe care aceasta l-a elaborat au fost instrumentate de Partidul Liberal exclusiv în interes propriu, electoral. La fel se poate spune și despre gestul asumării răspunderii guvernamentale privind adoptarea unor ajutoare sociale în septembrie 2010, care a adus câștiguri de imagine mai degrabă premierului Vlad Filat și PLDM. Noua coaliție, formată la 30 decembrie 2010, a moștenit nu doar o agendă europeană ambițioasă, dar și vechile asperități interne din alianță. Să sperăm că experiența conviețuirii de anul trecut, cu bunele și relele ei, îi va ajuta pe liderii celor trei partide să-și administreze mai armonios relațiile, să acționeze ca o echipă solidară, deși nu va fi deloc ușor. Despre comuniști. Departe de a-și îndeplini rolul de opoziție, care să monitorizeze activitatea puterii și să vină cu soluții alternative, PCRM a fost un factor destabilizator major. Păstrarea lui Vladimir Voronin ca președinte a împiedicat reformarea partidului, care continuă să vadă lupta politică drept un război de exterminare. Deocamdată nimic nu ne face să credem că PCRM își va schimba atitudinea. Societatea moldoveană a gustat din aerul libertății, dar încă nu și-a reglat respirația la altitudine și așteaptă totul din partea statului asistențial. Mulți cetățeni au considerat libertatea de exprimare, redobândită după debarcarea regimului Voronin, mai degrabă ca o expresie a vacarmului și incoerenței guvernamentale, decât ca pe o valoare în sine. Cred că marea provocare în 2011, atât pentru guvernanți cât și pentru cetățeni, va fi învățarea responsabilității. Guvernanții vor trebui să fie, într-o mai mare măsură, atașați interesului public, iar cetățenii să devină un factor activ al vieții sociale. Fără câștigarea acestui pariu al răspunderii reciproce, integrarea europeană rămâne un slogan electoral, nimic mai mult. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Creștinii copți sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi, adică mâine și poimine. În ultimul timp ei au fost victimele unor atacuri motivate religios în Irak, Nigeria și Egipt. Ca urmare a acestor atacuri, cel din Egipt s-a dat cu peste 20 de morți. Lăcașele de cult ale copților din Europa au fost puse sub o protecție sporită a poliției. Este ceea ce s-a întâmplat în Franța și Germania, țări în care comunitatea copților este importantă. Mai multe informații de la Oana Serafim.
Amenințări împotriva acestei comunități creștine au fost postate pe internet. La slujbele de ajunul Crăciunului pe stil vechi sunt așteptați mii de credincioși la bisericile europene ale acestei comunități și poliția a intrat în stare de alertă. În Germania, unde trăiesc în jur de 6.000 de copți, potrivit autorităților federale, amenințări legate de atacuri împotriva acestei comunități au fost lansate încă înainte de atacul de la Alexandria. În Olanda, poliția a anunțat și ea că au fost lansate amenințări împotriva lăcașurilor de cult copte. În Franța, unde se află cea mai mare comunitate a acestei confesiuni creștine, poliția investighează amenințări postate pe internet. Niciodată împotriva noastră nu au fost lansate amenințări de acest gen, spune, citat de AP, parohul Bisericii Sfintei Maria și a Sfântului Marcu dintr-o suburbie a Parisului. Sunt în această țară de 43 de ani, dar niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Dar acum amenințările au fost directe, împotriva bisericii mele, mai spune el. Potrivit preotului, amenințările au fost scrise în arabă și ar fi fost semnate de mujahedinii islamici. Copții au venit în Franța, mai spune preotul de la biserica din periferiile Parisului, din motive economice și pentru că în țările lor de origine religia creștină era minoritară. Ministrul italian de externe, Franco Frattini, este și el îngrijorat și a cerut o implicare mai importantă a Uniunii Europene în apărarea libertăților religioase în țările în care creștinii sunt o minoritate, anunțând că va aduce chestiunea în discuția Uniunii Europene la sfârșitul acestei luni.
A fost Oana Serafim. La sfârșit de an, corespondenții Europei Libere au făcut o selecție din relatările pregătite în ultimele 12 luni, care li s-au părut cele mai interesante. În minutele următoare puteți asculta în reluare un reportaj al lui Paul Hodorogea, realizat într-o închisoare.
Am crescut într-o familie formată de 6 persoane. Părinții mei au decedat în anul 2009. Ei erau deja în vârstă. Se gândeau cum să ne întrețină. Eu lucram la biserică. Mie îmi plăcea lucrul acesta. Eu când aveam 16 ani, am început să fur. M-am învinuit de moarte părinților și am fost condamnat la 10 ani. Eu vreau să-mi termin studiile și să-mi fac o viață luminoasă lângă surorile mele și lângă fata.
Ați ascultat unul din filmulețele realizate de 6 copii închiși la penitenciarul numărul 2 din Lipcani, fie pentru omor, viol sau furt. Am discutat cu cel mai retras dintre ei, Valeriu. El stă închis de un an de zile și mai are 6.
Și nu au dorință și la venit și s-a filmat de filmul care... Eu am filmat și am avut unul din film.
Am înțeles că tu ai fost unul din cei care a filmat cel mai mult. S-a plăcut cel mai tare să filmezi.
Da, dacă din cum, prima dată. Cum au venit niște oameni și au spus că tu vrei să iei teatru, nu știu acolo. Și am zis că să filmez. Da, nu, da. Nu, eu aici că am filmat, da, la libertate noastră. Cu asta n-aș mă ocupi.
Dacă Valeriu nu vrea să filmeze după ce își spășește pedeapsa, șeful interimar al Serviciului Activitate Educativă și Psihologică de la penitenciar, Eduard Gajos, mi-a spus că Mihai, alt tânăr deținut, când iese la libertate, vrea să devină cameraman.
Da, el are 4 luni până la liberare și a exprimat dorința să-și continue. Dar dacă vă vrea un suport, sperăm că va reuși, dar dacă nu... Necesită să-l ajute cineva în societate. Singur el, practic, nu știu.
Da.
Atinge scop. A fost un penitenciar în caz, a fost un condamnat care a fost s-a ocupat cu pictura. Și după eliberare, după câte știm, s-a găsit de lucru în Chișinău, în atelier. Și destul de bine. Eu prins ocupația cu pictura în penitenciar.
Doi experți din Germania și Olanda i-au ajutat să realizeze filmele.
It's their filmings, it's their ideas, it's their text.
Unul dintre ei, Chris Shep, spune că filmările, ideile, textele, toate aparțin copiilor de la penitenciar. Ei ar trebui să se mândrească cu ce au realizat la acest atelier video. Doi copii chiar mai au idei pentru alte filme și specialiștii video au promis să-i ajute în continuare. În căutarea inspirației, tânăra scriitoare Nicoleta Esenenco a însoțit echipa UNICEF la Lipcani.
Eu nu m-am așteptat să văd filme în care eu să vorbească despre ei. Și asta m-a impresionat foarte mult, că ei au avut curajul să se deschidă și au avut forța să vorbească despre ei, să-și vadă viața lor și viitorul lor. Și asta mi-a părut important. Era mai simplu să ștergi un capitol din viața ta, așa cum o facem noi de obicei. Ei nu l-au șters, ei n-au filmat pe altcineva, n-au filmat natura, s-au filmat pe ei și s-au pus lor o problemă, s-au întrebat și asta mi-a părut cel mai important.
Șeful infermar al Direcției Educație, Oleg Pante, a declarat că acest atelier video este o premieră în lume și că Moldova este un exemplu demn de urmat. Atelierul video este organizat de UNICEF și face parte din seria One Minute Junior. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București continuă să întoarcă pe toate părțile posibilitatea ca România și Bulgaria să nu adere la spațiul Schengen așa de repede cum și-au dorit. Tania Radu.
Reacția autorităților române la blocarea aderării la spațiul Schengen a stârnit astăzi reacții ale comentatorilor din presă. Două editoriale critică opțiunea ministrului de externe, Teodor Baconski, de a amenința Uniunea Europeană cu condiționarea primirii Croației în Uniune de deblocarea dosarului Schengen al României. Iana Lupea, de la Evenimentul Zilei, este convinsă că șantajul este sugerat de președintele statului, Traian Băsescu. El a dat mai demult tonul unei riposte enervate din partea Bucureștiului. Puterea de la București, arată Lupea, dorea să bifeze la alegerile din 2012 aderarea la spațiul Schengen. Acum va avea, din potrivă, de dat socoteală pentru eșecul în asanarea corupției din poliție și din justiție. Comentatoarea găsește și circumstanțe agravante. Cităm: odios este faptul că șantajul practicat de administrația Băsescu îmbracă haina interesului național. Administrația joacă populist în speranța că va putea converti înfrângerea într-o victorie de imagine. Încă citatul. În România Liberă, Lucian Davidescu reamintește că România a intrat în Uniunea Europeană printr-o îngustă fereastră de entuziasm, în vremea când, spune el, ploua cu bani. Ce a urmat s-a văzut, și anume cât de repede o țară poate parcurge drumul înapoi înspre incapacitatea de plată. Pentru România, intrarea în spațiul Schengen și apoi în zona euro ar fi însemnat împlinirea integrării. În clipa de față, Bucureștiul și Sofia sunt în situația copilului murdar băgat în casă, care n-a învățat între timp să se spele pe mâini. Nu poate fi dat afară, dar e trimis să doarmă pe preș. Am rezumat demonstrația jurnalistului din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Gheorghe Budeanu, redactor șef adjunct la cotidianul Timpul.
Sărbătorile în Basarabia continuă și am găsit și câteva subiecte pe potrivă, evident. Chiar Nicolae Roibu semnează un material intitulat Primiți colindătorii, în care foarte frumos găsește o echipă de colindători de la Teatrul Mihai Eminescu, actori care în fiecare an, în sala de Revelion, își completează bugetul mergând cu uratul pe la diferite personalități ale Chișinăului. Dacă vreți să aflați cât face un actor care colindă în seara de anul nou, citiți Timpul, care va apărea joi. Iar colega noastră Nelly Găștimulte face un reportaj tocmai din satul Bălătina, raionul Glodeni, unde tradițiile sărbătorile de anul nou se păstrează încă foarte bine. De data aceasta am decis să reluăm rubrica noastră, care în ultimul timp nu prea a apărut. Este vorba de Clubul Elitelor Cronos. L-am invitat de data aceasta pe părintele Iov Cristea de la Mănăstirea Curchi. Iar un alt coleg, Oleg Carp, în seara de Revelion a cutreierat Chișinău și s-a întâlnit cu oamenii care n-au un loc de trai, cu boschetarii. Este și acesta un subiect original și cititorul va vedea cum trăiește un boschetar din Chișinău, ce mănâncă și cum sărbătorește anul nou.
Cu temele din Timpul ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7 cu Valentina Ursu, care ne promite pentru mâine dimineață o discuție despre bugetul de stat al Republicii Moldova cu ministrul finanțelor, Vyacheslav Negruțe. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean și Ileana Giurchescu vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.